Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtu þingmanni fyrir hennar ræðu hér og hún minntist á stöðu sveitarfélaganna af þessu tilefni sem að ég held að flest okkar geti tekið undir að standi eða staða þeirra sé tvísýn svo ekki sé nú fastar tekið orði. Það endalaus sko bardagi á milli ríkis og sveitarfélaga hvað hvert stjórnsýslustig eigi að borga og síðan hvernig sveitarfélögin fá aflað tekna til að sinna þeirri þjónustu sem þeim er uppalagt að gera samkvæmt lögum. Það liggur fyrir að málaflokkurinn sko málefni fatlaðs fólks er í bara tómu tjóni verðum maður að segja að sveitarfélögin hafa lýst yfir að þau eru komin í undirbalans með þennan málaflokk upp á 9 milljarða og við höfum auðvitað vilja að sjá þess stað að það var með einhverjum hætti reynt að leiðrétta þetta því að þessi málaflokkur er bara að vera erfiðar og erfiðar og það er bara þjónustu þörfin eykst og eykst með við hugsum bara orðið öðruvísi okkar fólk. Við sendum það bara ekki á hæli einhvers staðar eins og var gert í gamla daga og lokum það inni. Við erum að sinna þessu fólki eins og manneskjum í dag og það þýðir það að það kostar meiri pening. Og ég spyr háttvirtan þingmann hvort hún sjái þess einhvers stað í þessari fjármálaáætlun að það er eitthvað að reyna að koma til móts við sveitarfélögin.
Svarar andsvari háttvirtur þriðji þingmann